dobrodošli na še enem globalisovem podcastu. Danes bomo govorili o meni izjemno zanimivem področju in to je Svalbard, za katerega sem actually izvedla na TikToku in nisem vedela, da preostaja, tako da hvala za Cecilijo, ki zelo dobre TikTok videe objavlja. Drugače pa nisem sploh vedela, da ima tudi Svalbard slovensko ime in se drugače kliče Spitsbergi, ker so otočje, ne samo en otok, to je nova informacija, ki nisem vedela, in so dejansko točno nekje med severnim polom in Norveško, tako da dejansko so lih nekje na polovici, kar je zelo visoko dejansko. Odkrili so ga vikingi, kar je tudi zelo zanimiva informacija, vendar so najprej leta 1596 so potem Norveži začeli to raziskovati in je bil tudi točka, izhodiščna točka dejansko za raziskovanje Arktike kot celote in Severnega pola. Potem so tam prišli Rusi in oni ugotovili, da imajo ful premoga, kar je, izkoriščamo naravo, ne? In potem so dejansko tu te najbolj znani tri raziskovalci, ki so poleteli na začetku 20. stoletja z letalom čez Severni pol oziroma do Severnega pola in to so bili Roald Amundsen, Richard Evelyn Byrd in Umberto Nobile.
Spet Roald Amundsen, vse povsod je.
Ja, on je, mislim, da obseden z Arktiko, ne?
Ja.
On bi bil Marku všeč.
Zubi. S južnim in Severnim polom, ja. Z Northwest Passageom.
Vse take čudne lokacije, mislim, yeah. Čudne lokacije, take, ki niso hitro dosegljive.
Eksotične, ampak severno eksotične. Južno eksotične. Bolj severno.
Ekstremno eksotične. Ker pač...
Ledeno.
Ledeno eksotične. Ta je dobra, ta je dobra. Tako. Dejansko je Spitsbergi oziroma Svalbard so bili z dolgo časa imenovani nikogršnja zemlja. Ker so bili tako daleč stran, da sploh niso ljudje vedeli, da obstajajo. Potem pa, ko so ugotovili te njihove naravne značilnosti in vse, kar imajo, so kar hitro podpisali dejansko leta 1920 Pariški sporazum in so si ga dejansko razdelili Danska, Francija, Italija, Japonska in Nizozemska, Norveška, Švedska, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike, da imajo vse pravico do ribolova in dejansko do izkoriščevanja naravnih danosti otočja. Kasneje pa se je pridružila tudi Sovjetska zveza, ki ima ful zanimivo zgodovino na Svalbardu, ampak do tega še pridemo. Tako, najbolj se ukvarjajo s premogovništvom, ker ga imajo dosti, turizem in imajo tudi svoj inštitut za raziskovanje arktičnega podnebja. Tako da, Kaj moram pričeskla. In da se vrnemo nazaj k Norvežanom. Ko so dejansko odkrili Svalbard, so mu nadeli ime zato, ker dejansko v stari norveščini to pomeni hladna obala. Ker je a very fitting name. Pač, ja, na severu
ja,
je hladna obala.
Bolj kot Greenland.
Ja, to je mislim, da najbolj severno otočje. Mogoče, ja. Ne vem, no, false info, sej. Bože, mogoče bomo preverili, pa se vrnemo. Ampak ja, in je dejansko... tako daleč na severu, da če ne bi bilo toplega zalivskega toka, bi bil popolnoma obdan z ledom in sploh ne bi mogli priti z barkami do gor. To so pa zelo pomembne dejansko prevozno sredstvo, ker prinašajo hrano poleg pač letalskega prevoza. Tako da še dobro, da imamo zalivski tok in da je ta topo, ker če ne, ne bi bilo Svalbarda. Drugače ima pa štiri glavna naselja. Eno izmed največjih je Longyearbyen, in je dom več kot 2000 ljudem. Vseh skupaj prebivalcev pa je nekaj čez 2700, tako da večina prebivalstva živi v enem mestu, ki je pa dejansko poimenovan po enem Američanu, ki je odkril rudnik na Svalbardu, oziroma je ustanovil rudnik. Njegovo ime je Monroe Longyear, zanimiv primek, dolgo leto.
Zelo dolg primek.
Ja.
A je kaj povezano z imenom naselja?
Ja. In so glavno mesto je dejansko pomenoval Longyear City. Malo egomenijak.
Malo.
Ja. In potem so pač kasneje, ko so otok, bom rekla, zavzeli, ampak ko so se nazaj naselili Norvežani, so potem izpeljali Longyearbyen, ki je trenutno ime največjega in najbolj naseljenega naselja na Svalbardu. Tudi zanimivo, ker je tako mrzlo gor, čeprav že spet imajo kar normalno klimo, niso že spet tako hladni. Še zdaj z podnebnimi spremembami imajo celo više temperature, kot so jih imeli leta 71. Za 7 stopinj se je temperatura dvignila med zimo in to je kar bad, ker to vpliva na njihove na njihov ekosistem. Tam namreč živi kar ene par ogroženih živali, med njimi medvedi, ki jih ne smejo ubijati, razen če napadejo človeka. Potem mroži, pingvinov pa nimajo, ki te so pa dol na jugu. To je tudi informacija, ki sem jo zvedla. Jaz sem bila do malo prej prepričana, da so pingvini tudi na severu. Se vemo, da niso.
Okay.
No, in ker, čeprav se je zdaj še zmeraj temperatura dvignila, ker je tako mrzlo in imajo ta tako imenovani permafrost, dejansko nobena stvar na Svalbardu se ne uniči. Torej, ne uničujejo se stavbe, in imajo potem eno posebno, skoraj zapuščeno rusko mesto, kjer so ruski rudarji imeli svoj premogovnik. Tam se nahaja tudi najbolj severni klavir, ki obstaja na celem svetu. In ena zelo zanimiva stvar, ko je tako mraz, ne moreš ljudi nikamor pokopati. In če umreš na Svalbardu in če hočeš biti pokopan v krsti, te dejansko morajo prepeljati nazaj na Norveško, ker če ne, boš tam ostal. In zato je neki časa bila ena urbana legenda, da dejansko je prepovedano umreti na Svalbardu, ker pač dosti let nazaj niso vedeli, kaj narediti. In dejansko so priporočali ljudem, ki so se bližali visoki starosti, da naj pač grejo nazaj.
Ne smeš umreti, a se lahko rodiš na Svalbardu?
Ne. Oziroma, lahko se verjetno rodiš, ampak nisem obeden še rodil na Svalbardu. Ker Svalbard je malo tako poseben. Dejansko, za priti na Svalbard ne rabiš vize. Moraš samo dokazati, da imaš dovolj premoženja, da se lahko pač preživljaš na Svalbardu. In te lahko tudi deportirajo, če ugotovijo, da imaš premalo premoženja, da bi preživel. Ker je še zmeraj to velik sever in zaradi prevoznih stroškov, hrane, je potem to kar velik zalogaj, če želiš živeti gor, razen če si seveda nek raziskovalec. Zato je dosti recimo teh, v tem Longyearbyenu je dosti hotelov, kjer živijo tujci. Pet, zanimivo, ima ful visoko populacijo Tajcev.
Tajcev?
Ja.
Kuk je pa najnižji znesek, mogoče veš?
To pa ne vem. To pa nisem našla informacije, oziroma mogoče sem se sabo informirala. Ampak mislim, da mora biti kar par tisoč kron. No, in čeprav ne moreš, mislim, lahko si verjetno rojen, se imajo bolnico, ampak mislim, da trenutno se še noben ni rodil pač gor. Imajo pa šolo, do 18. leta si lahko tam, potem pa se večina družin preseli nazaj na the mainland, ker pač nimajo pa univerze, ki bi dala dejansko neko diplomo oziroma kakršnokoli višjo izobrazbo. Drugače pa imajo pa inštitut za raziskovanje Arktike, kjer lahko študiraš geografijo in kako preživeti na polarnem območju.
A to isto tam, kjer imajo shranjena semena?
Zelo blizu. Zelo blizu. V enem kraju zraven. Semena se dejansko nahajajo ene par kilometrov izven tega centra Svalbarda. Zelo zanimiva stavba. Dejansko en del te stavbe je v tem permafrostu. In s tem, ker je tako mraz, dejansko lahko noter ustvarijo klimo, da ta semena dejansko ostanejo tako, kot so. In to je eden izmed zelo pomembnih delov, pač, zakaj so izbrali Svalbard. Poleg tega je dovolj stran, da res noben ne more tam nič narediti. Edini večji kriminal, ki so ga imeli v zadnjih letih, je bilo to, da je leta 2018 nekdo oropal bar. Tako da pač ni nekega takega problematičnih dejanj. Imajo pa gor potem tale seed vault, oziroma semensko banko, oziroma to je že trezor, kot bi prevedel Google Translate. In noter imajo 1.214.827 vzorcev semen iz 6.042 vrst rastlin iz 98 genskih bank po celem svetu. Ker to je bila tudi zanimiva informacija, sploh nisem vedela, da imamo toliko genskih bank. Jaz sem vedela, da je ena v Svalbardu, pa še ena je nekje v Aziji. Največja je ta v Svalbardu. In dejansko, zdaj še 15 let delujejo. Kar je 15. To je kar dolgo. No. Mislim, malo smo se pozno spomnili še zmeraj za take velike projekte, ampak skr napredni, to se je Norvežani, ne? Tudi norvežanska vlada oziroma norveška vlada in ministrstvo za agrikulturo so dejansko popolnoma celotno sofinancirali projekt, njegove štarte, gradbo tega gromozanskega objekta. Zdaj pa skrbijo za njega dva NGO-ja, NordGen in Crop Trust. To so dejansko so raziskovalci, kmetovalci, ekonomisti, ki preiskujejo, kako bi semena najboljše obdržali v primeru prehrambene krize, ki bi nas lahko doletela v prihodnosti, glede na to, da se dvigujejo temperature vse povsod in ne samo na Arktiki.
Če se ne veselimo?
Ja, to ni zabavno, ne. Zato tudi to zanimiva taka območja. Če prebeče, nikoli ne veš. Vsi vejo, kje pač, da obstaja nek seedvolt. Sigurno, zakaj pa imamo to?
A bi mogoče rabil še kakega?
Ja, to tudi pravijo. Eden izmed največjih problemov teh bank, semenskih bank, je to, da imajo premalo financiranja. Letno dobijo zelo malo, dobijo dosti semen, ampak dejansko jih dobijo zelo malo, ker se dosti avtohtonih rastlin dejansko izumre zaradi temperatur. To ni nek velik problem recimo ob ekvatorju, kjer je neka stalna, topla, vlažna klima, je pa to problem recimo že v Evropi, pa bolj še severno, ko gremo. Dejansko te spremembe zelo vplivajo na rastline, ki so navajene, da rastejo v zelo mrzlih predeljih in potem dejansko ne rastejo.
A so jim prioriteta semena, z katerih dejansko nekaj raste, kar lahko pojemo, ali shranjujejo tudi ostale, recimo kakšne rože?
Prioriteta je rastline, s katerimi se lahko prehranjujemo. Dejansko so te banke narejene, da dejansko zagotovijo varen prostor ob primerih pač katastrof in kriz, torej, vem, če potres in take fore, ko manj ljudje pač grejo pač naravni prihranki, ampak so dejansko pomen za neko prehransko varnost, ker tam gore tudi nek slovenski krompir shranjen, sem zvedla, to je tudi zanimiva informacija, ampak so dejansko namenjena specifično za to, da lahko zagotovimo za prihodnost semena, ki bojo vzdržala neke okoljske spremembe, ki jih doživljamo, da bojo lahko ponovno na delih sveta, kjer jih primankuje že teh semen, lahko ponovno zagnali in tudi v teh semenskih bankah, ne samo na Svalbardu, ampak vse posod, dejansko delajo tudi testiranje, kako semena čim bolje ojačati, da bojo pač preživela neke, ne vem, neke spremembe, ki bi vplivali na klimo, na zemljo, na količino vode, ker to vse dejansko zelo, zelo vpliva na to, kaj, s čim se lahko mi kot posamezniki prehranjujemo, ne. In to je zelo tak, so zelo ponosni dejansko na to, ne. No, in čeprav pač te semenske banke skrbijo za vse te stvari, imajo zelo malo dejansko mednarodne podpore. Zaradi že, kot sem rekla prej, premalega financiranja, se dejansko znajdejo v temu, da ne morejo sprejeti toliko vzorcev, kot bi si želeli. Ne morejo odkupiti toliko vzorcev, čeprav dosti jih dobijo tudi podarjenih. In dejansko se strokovnjaki in ta dva NGO-ja zelo kvarjajo s tem, da bi na mednarodni ravni imeli konvencijo, nek sporazum, pogodbo, karkoli, da bi se dejansko ohranjala ta semenska varnost, ker je to zelo pomemben del tudi za doseganje dejansko ciljev trajnostnega razvoja, ker je eden izmed teh ciljev tudi preprečevanje lakote in preprečevanje revščine. In če pač nimamo dejansko dostopa do semen in dostopa do prehrane, ne moremo zagotoviti te varnosti, ki jo želimo. In to je še posebej pomembno ne samo za nas, kot recimo v Evropi, ker imamo tudi mi ta problem, ampak nasplošno za vse dele sveta, ker je dostop do hrane še zmeraj zelo, zelo, zelo otežen.
Definitivno. Upam, da čim prej pride do take konvencije.
Ja, okay. Se strinjam.
Zdaj do tega, da se dobijo in se pogovarjajo o tem. Ja.
Zdaj smo prišli do tega, da bomo mogoče nekaj za vodo naredili, kar je zelo dobro. Juhej. Upam, da bojo tudi, no res, mislim, za hrano je tako, da ni dejansko nečesa, kar bi zagotovilo to, ja, ne, pa so te cilji trajnostnega razvoja, so pa tudi teže malo zastareli, ker so do leta 2030, zdaj smo v letu 2024, in namesto, da dejansko se bližamo ciljem, nekaterih se, ampak ne vseh, dejansko smo še zmeraj kar dosti stran, ne? In če ne bomo nekih takih problemov zavzeli kot pomembnih, je, ne vem, kakšna prihodnost nas mlade čaka, no. Ali pa te, ki pridejo še za nami, kaj zdaj lahko to rečem. Tako da, jaz pa ne, mogli bi, no. Če smo imeli konvencijo o vodi, bi mogli imeti tudi konvencijo o hrani, no.
Ja, imelo smisel.
Ja, bi, ja.
En ne gre brez drugega.
Ja, dejansko, ne. Ker sej, voda je za največ se uporablja za agrikulturo, za kmetovanje.
Mhm.
In
je res, da brez hrane zdržimo dlje kot brez vode.
Ja.
Bih še zmeraj.
Sem, tudi ne moreš sam z vodo furat life.
Ne, težko.
Tako da jaz mislim, ja, mogli, mislim, hrana je tako, sploh ne pomisliš dosti o temu. In bolj, ko zaenkrat začneš brati njihove spletne strani, si prav ono, oh, wow, dejansko je ful premalo delamo na temu, da bi zagotovili z vsem dostop do hrane, pa vsem dejansko dostop do tega, da lahko kmetujejo. Ker nikoli nisem pomislila na to. Takrat tako, oh, kako smo depresivno zdaj šli. Mislim, ne, sej, so zelo pomembne informacije, ampak tako, ah, jaz upam, da bo več financiranja, no, pa da bi dobile te banke po celotnem svetu, pa te večji trezori, tudi malo več finančne podpore, ker mislim, da enkrat, ko začneš malo o tem govoriti, je potem tudi več interes ostalih držav, ne samo pač, ne vem, Norveške, ker je to na nekem njenem območju, in pač teh NGO-jev, ene nemški, ene pa mislim na norveški, pa bi moglo biti več, no. No, in da segujemo na malo bolj zabavno tematiko. Mislim, vse je zabavno, ampak malo bolj funny tematiko. Ali misliš, Marta, da lahko alkohol vsakdo kupi na Svalbardu?
Imelo bi smisel, da ja. Ja. Po drugi strani se mi zdi, da temu ni tako.
Ja. Za nakup alkohola so določene kvote, ker se zavedamo, da je to otok zelo blizu severnega pola. In so še iz časov rudarstva dejansko dobili ta kartico oziroma kartonček za dovoljenje za dejansko nakup pijače, kjer piše tudi količina pijače, ki jo lahko kupiš. In če hočejo v svoji zadrugi in v par barih, ki so na Svalbardu, kupiti pijačo, morajo pokazati ta kartonček in morajo dejansko napisati gol, kakšno količino so kupili, ker če ne, jim ne bojo prodali. Ampak za turiste ne skrbeti, imajo poskrbljeno. Samo pokažete letalsko karto in boste postreženi alkohol vse povsod. Tako da ja. Zdaj imajo tudi en hotel gor, kjer pa lahko kupiš, mislim, da neomejeno, mislim, neomejeno alkohola, to je malo pretirano, ampak lahko kupiš alkohol brez tega dejansko, da dejansko rabiš pokazati nekaj oziroma imaš omejitev, kaj in kako.
In je ful drago.
Ja. Dejansko, ko sem brala ene par teh sorcev za moj podcast, je en, ki se kliče Atlantic Travel. Zelo zanimivi fun facts, honestly. In je dodal v oklepaj še to informacijo, da si ga lahko kupiš toliko, kot pač želiš, in pa je v oklepaju še, oziroma toliko, kot si ga lahko privoščiš. Ker je pač kot rejansko vse na Svalbardu zelo drago, ampak, in to vem zaradi Cecilije, zadnjič je šla v shopping, v to njihovo eno trgovino in je rekla, da so cene zdaj kar primerljive drugod, tako da inflacija očitno ni zadela Svalbard tako močno kot vse ostale regije.
Je super. Pa kar gremo.
Ja, jaz bi tako šla.
Ja. Kaj pa delajo tam?
Večinoma, ko se nekaj se kvarijo z rudarstvom, še zmiraj en del toga, kjer načeloma to uporabljajo te vire. Potem, zdaj večinoma je turizem, zelo, zelo popularni te ekstremni športi, pa ekspedicije, polarno plavanje.
Redu?
Ja, ledeno.
Kot novoletna v Piranu.
Ja, ja, sem v Piranu je ima voda, oziroma v Portorožu, da smo korektni. V Portorožu ima voda tako 10 stopin 1. januarja. Medtem, ko ima Svalbard ledenike v vodi. Poleti sicer ne dosti, ampak ne predstavljam si, da je topla voda.
Za medvede je verjetno.
Oni pač, they do it. No, drugače pa imajo, že če govorimo o ledenikih, imajo 2100 ledenikov, kar je skoraj več kot prebivalcev. Ker je prebivalcev samo 2700. Dejansko, ja. In,
ker je še zmeraj velik prebivalcev.
Ja, dejansko. To je tudi otok, kjer je največ narodnosti na enem omejenem območju. Ker imaš Angleže, Norvežane, Tajce, Kitajce, katerikoli Evropejce, dosti Rusov in Ukrajincev, ki dejansko skrbijo za ta en njihov, eno njihovo mesto, ki je trenutno sicer zapuščeno in se kliče Piramiden, kot piramida, in je bilo zapuščeno nekaj pred letom 2001, in se kliče tudi mesto duhov. Tam sicer obstaja en star sovjetski hotel, ki ga lahko obiščeš.
Zanimivo.
Very fun.
A tak zapuščen?
Mislim, da celo lahko prespiš tam. Tako da, I don't think it's zapuščen.
Ok, v redu. Ampak je tak, v takem stilu.
Ja, 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 tako. Nice. Dejansko zgleda mesto, kot da ni se premaknilo iz tistega časa. Tam je en turistični vodič, tako da, ktor hoče iti v zapuščeno mesto. More than welcome. No, in tam je tudi najbolj severno postavljen ta klavir, o katerem smo, ko smo ga prej malo omenili.
V tem hotelu?
Ne vem, če v tem hotelu, ampak v eni izmed teh stavb. Mislim, da je v tej zapuščeni šoli, ki je tudi tam. Ampak ja, najbolj severni klavir. Imagine that. To je najbolj severna pošta. To je bilo meni ful smešno, tudi ko sem raziskovala, ker je bilo napisano, ja, ker ko bojo znanstveniki pošiljali pošto domov, ko da pač na Svalbardu nimajo wifi-ja, ne. Dejansko je to zelo razbito. Pač še zmeraj je zelo razbito, zelo so se adaptirali na to, kjer živijo. Moraš pa imeti, vedno, ko greš iz centra mesta, puško.
Uh-huh.
Ker tam so polarni medvedi. In, kot sem že prej rekla, jih ne moreš kar ustreliti, ker so zaščitena vrsta, ampak če te napadejo, imajo pa une, ne vem, kaj so te...
Take bakle.
Ja, ja. In potem to idensko ustrelijo, imajo pa prav shotgun za...
Just in case.
In imajo nek navado, da ko greš k nekomu domov, se pač sezuješ in daš zraven svojo puško. ampak ja. In bila je tudi edina večja katastrofa z polarnimi medvedi. Je bila leta, kar dosti časa že nazaj, ko je bila ena šola na ekspediciji malo izven Svalbarda, in je dejansko po noči prišel en ta polarni medved. Ampak od takrat naprej, mislim, da to je ena izmed redkih smrti v modernih časih zaradi polarnih medvedov.
A so umrli?
Ja.
Več?
Mislim, da eden. Ja.
A so bili preblizu?
Veš, kaj te medvedi, ker pač ni, da imajo omejitev. Včasih pridejo tudi čez mesto, ne? Ni, da pač so nekje, da imajo omejitev. Še posebej zdaj, ko imajo probleme ravno zaradi tega dviganja temperatur, ni hrane, ni tistih rib, s katerimi se oni hranijo. Tiste rastline tudi, ki pač rastejo na teh arktičnih območjih zaradi pretoplih temperatur, tudi znajo ne rast. In potem dejansko pridejo v center mesta, kjer pa imajo odpadke s hrano in te so, mislim, da bili tam, slabo so z te odpadke dali stran, medved jih je zavohal in to je še zmeraj divje žival, polarni medvedi so ful agresivni in ja, masaker. A pa drugače je pa zelo varno, tako, da ne bomo bili preveč depresivni glede tega, no, ampak je pa res, da je, moraš biti, moraš se pripraviti, to ni tako, kot da greš na more, na Hrvaško, ne, pač moraš.
Ja, definitivno.
Ja, mislim, lahko tretiraš, kot da greš na more Hrvaške, ampak moraš biti pripravljen, prva je ti priporočajo, da imaš vodnika, ki ima pač puško, da če greš izven tega glavnega mesta, da pač lahko tam si na počitnicah.
In se zaščitiš.
Ja, tudi to, ja. No, zdaj mislim, da kar govorimo že nekaj dosti časa. Mislim, da smo vse povedali tako zanimivega. Ampak ja, no, se mi zdi, da je to tak nek kraj, ker prosto bi ga ful rada obiskala, ker se mi zdi, da je tak malo zame še posebej čuden, ker sem iz Kopra in zame je že sneg čudo, ko pridem v Ljubljano. Sem zdi, ne vem, da bi tam videla polarnega medveda. Kar fun.
Ja. Medvedi so itak ful lepi.
Ja. Tako ful so cute. Prav.
Ja. Škoda, da jih ne moraš upiti.
O, točno tako, točno tako. Pač res, to je najslabša stvar, ki jo je mati narave naredila. Da vse zelo nevarne živali so tako ful preveč cute.
Ja.
Tako da ja, no. Jaz priporočam, da ste kaj novega zvedli o Svalbardu, da vam bo, da nismo bili preveč dolgočasne.
Še jaz sem veliko zvedla.
Da vas bo to mogoče, ne vem, navdihnilo kakšno raziskovanje, mogoče kakšni geopolitiki. Boste pogledali to pariški sporazum za Svalbard. Tisti, ki vas zanima climate change, boste se ukvarjali z banko, s semenskim trezorjem. Ampak ja, mislim, da je kar zabaven kraj. Pa dejansko je zelo majhen. Mislim, da je tako majhen. Actually, to otoče je veliko si Slovenije. Mislim, da malo manjše kot Slovenija je. Tako da ni že spet tako majhen. Ampak pa zelo raznoliko za biti tako majhno. Še posebej za biti tako na severu.
Tako ja. Če vas še kaj zanima o Arktiki, poslušajte še naše druge podcaste. Se vidimo naslednjič.
Čau!